បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ក្រសួងព្រមមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះអសស្ថានបន្តលក់អាកុលខ្លាំងខ្លាយកម្ពុជាសម្រេចបិទព្រំដែនជាមួយវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមហេតុផលបង្ការជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ពិន័យចរាចរណ៍ពី3ទៅដល់5ដងនៃប្រាក់ពិន័យបច្ចុប្បន្នរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងព្រមានចាត់វិធានការទៅលើម្ចាស់អសស្ថានទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តលក់អាកុលខ្លាំងខ្លាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខណៈអាកុលត្រូវបានខ្លាចជាតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមានជំនឿតិចតួចទៅលើវិធានការនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខុន
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រមានថានឹងចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងចំពោះម្ចាស់ឱសថស្ថានណានៅតែបន្តចាយចាយលក់អាកុលខ្លាំងខ្លាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ខណៈដែលសារធាតុនេះមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់អ្នកប្រួយបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគរាតត្បាត COVID-19 សេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានឱសថស្ថាននិងឱសថស្ថានរងមួយចំនួនបានទិញអាកុលមកលក់គ្មានប្រភពច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអាកុលចាំបាច់សម្រាប់បង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ក្រសួងបានពន្យល់ថាអាកុលមួយចំនួនដែលកំពុងតែចរាចរមានសារធាតុមេតានុលជាមួយនឹងអេតានុលនិងអាល់កុលមួយចំនួនទៀតពុំមានសារធាតុអេតានុលទេមានតែសារធាតុមេតានុលតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាអាកុលប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្លាប់មេរោគគឺជាលបាយដែលមានសារធាតុអេតានុលជាមួយនឹងទឹកមិនមានសារធាតុមេតានុលនោះទេមេតានុលមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្លាប់មេរោគទេដោយសារធាតុនេះមានមុខងារសម្លាប់មេរោគខ្សោយបំផុតក៏ប៉ុន្តែវាអាចបណ្ដាលឲ្យពុលនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងករណីប្រើប្រាស់សារធាតុនេះមិនបានត្រឹមត្រូវក្រសួងបានពមៀនថាម្ចាស់ឱសថស្ថានរងឬក៏ឱសថការីណាមួយនៅតែបន្តចែកចាយសារធាតុមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារនេះក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានណឡៃទេពីវិធានការតាមដានដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ករណីនេះដោយគ្មានអ្នកលើកទូរស័ព្ទម្ចាស់ឱសថស្ថានមួយចំនួននៅម្ដុំផ្សារសាលាសុំមិនអត្ថាធិប្បាយពីសារព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល VOD ធ្វើជាអតិថិជនទៅទិញអាកុលម្ចាស់ឱសថស្ថានមួយកន្លែងបានអះអាងថាបានដឹងពីសារព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាអាល់កុលដែលកំពុងតែលក់នោះនាំចូលពីប្រទេសណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីអ្នកលក់នោះសុំមិនប្រាប់ដោយគ្រាន់តែអះអាងថាគាត់មិនរកស៊ីបោកប្រាស់អតិថិជនទីទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់ឱសថស្ថានរូបនេះបានអះអាងថាអាល់កុលដែលគាត់បានទិញចូលដាក់ជាកានដែលមួយកានមានចំនួន30លីត្រគាត់ថាលក់ចេញក្នុងមួយកានចន្លោះពី60ទៅ70ដុល្លារតែបើលក់រាយក្នុងមួយដបចំណុះកន្លះលីត្រតម្លៃ7000រៀលប៉ុន្តែនៅកន្លែងលក់អសុទ្ធស្ថាននោះគាត់ហាក់មានការត្រៀមលក្ខណៈបង្ការដោយចងខ្សែនៅមុខអសុទ្ធស្ថានចម្ងាយប្រមាណជា1ម៉ែត្រមិនឲ្យអ្នកទិញចូលដល់ទីតាំងលក់អសុទ្ធឬក៏ក្នុងបរិវេណអសុទ្ធនោះទីតែអ្នកលក់អាចលូកដៃទទួលយកប្រាក់ពីអ្នកទិញហើយអ្នកទិញក៏អាចលូកដៃយកថ្នាំបានដែរសម្រាប់អ្នកទិញវិញភាគច្រើនពួកគេបានពាក់ម៉ាស់ការពារបើតាមអ្នកលក់តាមអនឡាញមួយចំនួនសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងថាអាល់កុលដែលពួកគេកំពុងតែលក់ចែកចាយបន្តភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដែលថាក្រុមហ៊ុនខ្លះមានទុនច្រើននាំចូលរហូតដល់កុងតឺន័រទៀតផងសម្រាប់តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្ទុះមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំឯងហៅសារព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេបើតាមការឃ្លាំមើលរបស់លោករាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមិនប្រក្រតីកន្លងទៅក្នុងសង្គម អ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាសារព្រមាននេះនឹងខ្លាចជាឧបករណ៍សម្រាប់មន្ត្រីខលខូចចម្រិតទីប្រាក់អ្នកលក់អសត់ទៅវិញទេបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការវះកាត់មន្ត្រីពុករលួយនោះ
ខ្ញុំឃើញមានតែគណៈមកការយុទ្ធឆាំងជាមួយនឹងអតីតអសត់ខ្លែងខ្លាយនឹងមានយូរហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកនឹងធ្វើសកម្មភាពសាច់ឲ្យចិត្តទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរសោកស្ដាយណាបាទគួរតែគណៈកម្មការនឹងធ្វើការឲ្យសកម្មហើយត្រូវតែដាក់ទោសទណ្ឌគាត់គុំយូរយល់បាទពេលដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវតែហ៊ានចាប់គាត់ដាក់គុកបាទអានឹងបាទគាត់ខ្លាច
ការវាយលុកនៃមេរោគ COVID-19 បានជំរុញឲ្យតម្លៃម៉ាស់និងអាល់កុលហក់ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានលទ្ធភាពបញ្ចេញថវិកាដើម្បីទប់ការហក់ឡើងនៃតម្លៃទីផ្សារសេរីនេះបាននៅឡើយនោះអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញហៅកម្មគ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញអាកុលខ្លែងខ្លាយជាច្រើនគ្មានផ្លាកសញ្ញានិងប្រភពច្បាស់លាស់កំពុងតែចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជាខណៈដែលវីរុស COVID-19 កំពុងតែវិលនាយកដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានអះអាងថាតាមលទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍រកឃើញថាអាល់កុលដែលអាជីវករនាំចូលភាគច្រើនមិនមែនជាប្រភេទអាល់កុលធម្មតាសម្រាប់លាងដៃបង្ការចម្លងរោគ COVID-19 នោះទេក៏ប៉ុន្តែថាជាប្រភេទអាល់កុលដែលមានមេតានុលខ្ពស់រហូត 80% ដែលអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ម្សិលមិញក្រសួងបានធ្វើតេស្តស្វែងរកមេរោគ COVID-19 លើមនុស្ស1112នាក់ក្នុងនោះបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះចំនួន37នាក
់បាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះកាលពីម្សិលមិញប្រទេសវៀតណាមបានបិទច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយអះអាងថាដោយបារម្ភពីជំងឺ COVID-19នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប្រកាសបិទច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរការបិទច្រកនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លងមើលបញ្ហាសង្គមថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីររងគ្រោះទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមានឧបសគ្គច្រើនជាងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុតសុខប្រាថ្នា
កម្ពុជាសម្រេចបិទព្រំដែនជាមួយវៀតណាមជាផ្លូវការដោយមិនឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកកម្ពុជានិងមិនឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមហេតុផលនៃការបង្ការជំងឺ COVID-19 ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលវៀតណាមបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាដោយឯកតោភាគីជាមុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាកាលពីយប់មិញលោកបានសម្រេចបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ប្រទេសវៀតណាមលើកបំរាមនឹងពេលវេលានៃការកំណត់បិទព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរសារជាថ្មីឡើងវិញលោកបន្តថាការសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យមានការឆ្លងកាត់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរួចទៅហើយក្នុងសារជាសម្លេងមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានចែកចាយកាលពីយប់មិញក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទព្រំដែនជាមួយវៀតណាមពេលនេះកើតឡើងក្រោយពីការសម្រេចរបស់វៀតណាមមុនក្រោមហេតុផលនៃការបញ្ជាជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសារជាសម្លេងនោះថាការសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាពុំមែនជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាវៀតណាមបាត់បង់សាមគ្គីភាពគ្នាឡើយឬបង្ហាញអំពីការសងសឹករបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែជាវិធានការការពារពលរដ្ឋរៀងខ្លួនហើយបំរាមនេះនឹងចាប់អនុវត្តនៅម៉ោង12ឬម៉ោង00ចូលថ្ងៃទី20មីនារហូតដល់ភាគីវៀតណាមដកបំរាមបិទច្រកព្រំដែនចេញឡើងវិញ
បន្ទាប់ពីនោះគឺអាជ្ញាធរតាមទួលដែនទាំងអស់និងច្រកព្រំដែនទាំងអស់ចាប់ពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី20មានន័យថាយើងនៅសល់យើងជូនតំណែងឲ្យវៀតណាមជាង48ម៉ោងខុសពីវៀតណាមដែលមិនបានជូនតំណែងឲ្យយើងតទៅសោះដូច្នេះនេះមិនមែនជាគោលការណ៍បដិការទេគោលការណ៍បដិការតកណបတ်បិទទាំងអស់គ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមួយរយៈពេលទម្រាំស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលឡើងវិញលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែលមានចរិតអក្សរប្រញាប់ណាស់បញ្ជាក់ថាវិធានការបិទច្រកព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះដើម្បីបញ្ជៀសការលំបាកចំពោះពលរដ្ឋវៀតណាមនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលតម្រូវបង្ខាំងខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅពេលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្រសួងបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីចរាចរទំនិញទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការរាំងស្ទះ និងស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងដាក់ឲ្យនៅដីដីឡែកឲ្យពួកគេបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប្រសិនបើមានករណីនេះលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនត្រូវធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋទាំងពីរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកាលទូតឬលិខិតផ្លូវការឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញថាវិធានការកម្ពុជាពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅកាន់វៀតណាមដើម្បីដាស់ស្មារតីភាគីវៀតណាមឲ្យគិតពិចារណាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនាមប្រទេសជិតខាងទាំងពីរឡើងវិញលោកថាមកដល់ពេលនេះទើបគេមើលឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានផងគឺមានកិច្ចសហការមិនសូវល្អឡើយម្យ៉ាងហាក់មានគំនិតមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៀតផងលោកថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអាស៊ានពិបាកសម្រេចគោលដៅសហគមន៍តែមួយវាសនាតែមួយនោះបានណា
ជាការឆ្លើយតបមួយតាមពិតទៅយឺតមួយថ្ងៃផងតាមសម្រេចភ្លាមឆ្លើយតបមួយវៀតណាមទើបយើងត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋឯករាជ្យដែលអធិបតេយ្យភាពយើងមានសិទ្ធិស្មើមុខគ្នាតែប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអានេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីខាងវៀតណាមឲ្យគិតពិចារណាឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងគួរមានយន្តការទៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការ
អ្នកវិភាគនយោបាយដដែលថាការសម្រេចនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់ទាំងសងខាងប៉ុន្តែទំហំផលប៉ះពាល់គឺកម្ពុជាមានច្រើនជាងវៀតណាមទីប្រឹក្សាអង្គការសេដាក់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការបិទច្រកព្រំដែននេះកម្ពុជាពិតជារងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងវៀតណាមប្រកាសមែនដោយសារវៀតណាមនាំចូលផលិតផលជាច្រើនដូចជាបន្លែត្រីសាច់សុនដើម្បីបំពេញតម្រូវការពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឬក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
អ្វីដែលយើងបារម្ភថាវានឹងរុញធ្វើឲ្យរបស់អននឹងឡើងថ្លៃហើយប៉ុន្តែវាក៏វាជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីផលិតដំណាំប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលណាណោមយើងដាំបន្លែបានវាត្រូវការពេលមួយខែខ្លះឬពីរខែយើងណោមចំទាបានបងវាត្រូវការពេលយូរអញ្ចឹងណាបាទចំជ្រូកបានសាច់អីវាត្រូវការពេល 3-4 ខែអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលជាភាពយឺតយ៉ាវណាពីជាមកកម្ពុជាយើងមានការត្រៀមក្នុងករណីការមានឡើងទោះបីយើងស្បលើករឿងនឹងពី3ខែមុនក៏ដោយមិនគាត់នៅលើខ្យល់ឯងគាត់បានធ្វើ
យ៉ាងនេះក្តីលោកយ៉ងសង្កូម៉ាថាកម្ពុជានៅអាចមានពេលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយចាប់ផ្ដើមគិតគូរឬគ្រប់គ្រងដល់កសិករក្នុងការផលិតស្បៀងក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងត្រូវរៀបចំផែនការដឹកជញ្ជូនស្បៀងក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានភាពងាយស្រួល
បាទលោករនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចរាចរណ៍នោះវិញក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានក្លាយទៅជាមហារីកនៅក្នុងសង្គមមកគឺរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺបានសម្រេចនៅអនុក្រឹត្យថ្មីមួយដោយសម្រេចដំឡើងនៅការពិន័យជាប្រាក់ពី3ទៅដល់5ដងលើប្រាក់ដែលពិន័យបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនអាចដោះស្រាយបានទេដោយសារតែការបង្កើនប្រាក់ពិន័យនេះបាទព័ត៌មានសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចដំឡើងប្រាក់ពិន័យចរាចរណ៍ពី3ទៅដល់5ដងនៃប្រាក់ពិន័យបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីចំនួននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហាក់មិនថមថយកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្នុងអនុក្រឹត្យកែសម្រួលការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី17មីនារដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលការពិន័យចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី60,000រៀលរហូតដល់40,000រៀលចំពោះអ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលរាប់ចាប់ពីជិះម៉ូតូគ្មានមួកសុវត្ថិភាពមិនគោរពភ្លើងនិងសញ្ញាចរាចរណ៍ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពេលបើកបររហូតដល់ការបើកបរក្រោមភាពស្រវឹងជាដើមក្នុងអនុក្រឹត្យកែសម្រួលនេះក៏នឹងពិន័យដល់ម្ចាស់ហាងលក់យានយន្តដែលមិនបានស្នើសុំស្លាកលេខដល់អ្នកទិញផងដែរដែលមានតម្លៃចាប់ពី 120,000 រៀលរហូតដល់ 2,400,000 រៀលតាមទំហំឡានខណៈអ្នកមិនបានស្នើសុំលិខិតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវពិន័យចាប់ពី 150,000 រហូតដល់ 300,000 រៀលអនុក្រឹត្យថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទទួលខុសត្រូវលើការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍របស់កូនផងដែរមាត្រា13ថ្មីចែងថាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនឹងអនុក្រឹត្យនេះដែលប្រព្រឹត្តដោយអនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបើតាមអនុក្រឹត្យនេះអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍មានពេល15ថ្ងៃក្នុងការបង់ប្រាក់ពិន័យហើយបើលើសពីថ្ងៃដែលបានកំណត់ប្រាក់ពិន័យនឹងឡើងទ្វេជា2ហើយបើលើសពី30ថ្ងៃប្រាក់ពិន័យនឹងឡើងទ្វេជា3ហើយក្នុងករណីមិនបានបង់ក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃស្មារតីនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផែនចរាចរណ៍លោកហុំយ៉ានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាអនុក្រឹត្យថ្មីនេះនឹងចាប់អនុវត្តក្នុងពេលខាងមុខដោយទុកពេលឱ្យសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ទទួលជ្រាបច្បាស់ពីអនុក្រឹត្យថ្មីនេះសិនលោកបន្ថែមថាតាមរយៈការបង្កើនប្រាក់ផាកពិន័យនេះវានឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាន់តែខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះ
ដើម្បីអីដើម្បីកាត់បន្ថយជួយជីវិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ព្រោះថានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាឬគាត់មានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនគោរពច្បាប់បាទមូលហេតុគឺមិនគោរពច្បាប់ព្រោះឃើញមានមកពីលបឿនមកពីសវឹងមកពីមិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបការវាជែងឯជាដើមឡាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះតំណែគម្រងលើវិស័យច្បាប់ពិសេសគឺការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យទី44មកអនុក្រឹត្យទី39នេះបាទយើងកែទៅលើការពិន័យបង្កើនការពិន័យទៅ3ទៅ5ដងចំណែកកិច្ចការនេះក៏ការបង្កើនពីនេះរំពឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែគោរពច្បាប់
ពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកចောက်ចម្រើនគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការនេះតែលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីច្បាប់នេះផងដែរជៀសវាងការយល់ច្រឡំគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចនាពេលអនុវត្ត
ពីរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែមានវិធានការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យគាត់មានការដឹងពីច្បាប់នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ជៀសវាងរងផលលំបាកដល់ពួកគាត់ពេលដែលមានករណីបញ្ហាចរាចរណ៍ឬក៏ការផាកពិន័យដែរបាទ
នាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងប្រាក់ពិន័យគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះតែលោកថាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញទេលោកក៏បង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយដែលអាចកើតចេញពីការដំឡើងប្រាក់ពិន័យនេះផងដែរ
អ្នកខ្ញុំគឺអត់ហ៊ានថាម៉េចពីព្រោះយើងអត់ទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែក៏ឡងមកនៅពេលដែលយើងដាក់ពិន័យត្រឹម 15,000 ហ្នឹងអ្នកដែលខុសក៏សុខចិត្តបង់ 10,000 ឲ្យទៅប៉ូលីសហើយគាត់ចំណេញបាន 5,000 ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅលើសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងបើយល់ថាចង់ឲ្យធ្វើអេរីយ៉ាបត់របស់អ្នកបើកបរនឹងកែប្រែគាត់សូមធ្វើប្រកបដោយតម្លាភាពទៅហើយបើមិនគឺគាត់យល់ថាគាត់ត្រូវការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់គាត់ត្រូវការដើម្បីមានបានទៅលើការងាររបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាស្នាក់លើខិតខំយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនគឺអត់មានការសុខពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើទង្វើរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនតូចនេះទេយើងនឹងអត់មានសុខភាពផ្នែកខាងអនុវត្តច្បាប់នឹងទេបាទ
របាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជិត 2,000 នាក់កើន 12% ខណៈរងរបួសជាង 6,000 នាក់កើន 29% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មិនគោរពសិទ្ធិអត្ថិភាពមិនប្រកាន់ស្ដាំវ៉ាជែងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងកតាយានយន្ត
បាលរនាងបឹងតមុកដែលស្ថិតនៅជារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ផ្ទៃបឹងមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការបង្កើតជាសួននិងឧទ្យានធម្មជាតិសាធារណៈមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការធ្វើនេះគឺជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាសុភិប
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ផ្ទៃបឹងតាមុកចំនួន75ហិកតាស្ថិតនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កើតសួននិងឧទ្យានធម្មជាតិសាធារណៈបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមរួមទាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងគូសប្លង់រៀបចំធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកបន្ថែមថាការបង្កើតជាសួននិងឧទ្យានសាធារណៈនៅបឹងតាមុខនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញមានជម្រើសច្រើនមិនប្រមូលផ្ដុំតែមួយកន្លែងដែលនាំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ
៍មនុស្សត្រូវការឧទ្យានជាតិមានដើមឈើមានទីបៃតងដើម្បីត្រង់ទៅថ្ងៃអនាគតនេះជាការគិតគូរអំពីការងារបរិស្ថានបញ្ជាក់ពីកន្លែងសុខវិភពយើងត្រូវមានពលមួយផ្សេងទៀតឬពលច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលេងកម្សាន្តក្នុងន័យកាត់បន្ថយការកកស្ទះទឹកដុំគ្នាតាមមុខនៅមុខវាំងឬក៏កន្លែងណាមួយឥឡូវយើងមានកន្លែងលេងច្រើនយើងមានកន្លែងមុខវាំងយើងមាន វាមានឈ្នះឈ្នះយើងបកកន្លែងនេះមួយទៀតយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជម្រើសច្រើនគាត់ទៅលេងមិនត្រង់គ្នាច្រើនន
ាយកប្រតិបត្តិសមាគមធៀងថ្នោតលោកសឿនសារ៉នមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីបឹងតាមោក75ហិកតាជាមិនផតពីផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍និងពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញនឹងការប្រកបរបរនេសាទរបស់ពួកគេនៅទីនោះប៉ុន្តែលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជាអតិពលអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះ
ចាំមិនចង់ទីឬក៏ច្រើនវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងទេក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងបរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងគួរតែចេញផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមោកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមានផ្ទៃដីសរុប 3,239 ហិកតាសម្រាប់ស្តុកទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចកាត់ផ្ទៃបឹងតាមោកចំនួន20ហិកតាតាមសំណើរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអភិវឌ្ឍធ្វើផ្សារបន្លែនិងចំណតរថយន្តបើតាមរបាយការណ៍សមាគមធាងថ្នោតឲ្យដឹងថានៅជុំវិញបឹងតាមោកមានចំនួន19ភូមិ5សង្កាត់និងចំនួន2ខណ្ឌគឺខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌសែនសុខរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញបឹងនោះបានអាស្រ័យផលពីបឹងមានដូចជាការធ្វើស្រែរកត្រីនិងដាំដំណាំជាដើម
បាទលោករនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់លោកនៅបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីអំពីបុគ្គលិកសេវាកំសាន្តប្រឈមនឹងបំណុលនៅចំពោះមុខក្តីបារម្ភជុំវិញការរីករាលដាលនៃ COVID-19បាទលោករនាងកាលពីម្សិលមិញគ្មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេខណៈមេរោគនេះកាន់តែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញប្រមាណថាបើការរាតត្បាតនៅក្រៅប្រទេសចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានចិនក៏មិនអាចគេចផុតពីហានិភ័យឆ្លងសារជាថ្មីដែរបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាន់តិចសេង
ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ដែលជាប្រភពមេរោគបានធ្លាក់ចុះដល់សូន្យករណីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណពីការងើបឡើងនៃករណីឆ្លងសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញចិនដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះមើលឃើញថាការឆ្លងរាតត្បាតរបស់មេរោគនៅក្នុងប្រទេសបានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែពួកគេប្រមាណថាការឆ្លងរាតត្បាតអាចនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីពីក្រៅប្រទេសនៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាក្រុមអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តទៅលើវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងថ្មីបានបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរពេទ្យ Peking Union Medical College លោកស្រី Kawei លើកឡើងថាលោកស្រីមិនបារម្ភខ្លាំងពីការឆ្លងរាលដាលចូលមកប្រទេសជាលើកទី2នោះទេតែថាវិធានការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងតែមានស្រាប់គួរតែល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់ការចម្លងក្នុងប្រទេសហើយតាមរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបើទោះជាថ្ងៃម្សិលមិញពុំមានករណីឆ្លងថ្មីកើតឡើងក្នុងក្រុងវូហានដែលជាប្រភពមេរោគក្តីប៉ុន្តែករណីឆ្លងថ្មីពីអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសត្រូវបានរកឃើញ34ករណីលើសករណីឆ្លងថ្មីក្នុងប្រទេសដល់ទៅ5ដងនាយកវិទ្យាស្ថាន Molecular Bioscience នៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland លោក Len Henderson ប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃនេះថាចំណាត់ការរបស់ចិនដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងគឺគួរឲ្យស្ងើចសរសើរប៉ុន្តែចរន្តឆ្លងថ្មីអាចនឹងកើតឡើងមកពីក្រៅចូលក្នុងតំបន់ដែលមិនមានវិធានការហាមពលរដ្ឋចេញក្រៅផ្ទះ តាមប្រភពដដែលនាយករងនៃវិទ្យាស្ថាន Cell Biology របស់ចិនលោកខៅសៀនលៀងលើកឡើងបន្ថែមថាចិនបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងក្នុងប្រទេស 99% ហើយប៉ុន្តែបើមេរោគនេះរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងនៅលើសកលលោករហូតមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះចិនក៏មិនអាចគេចផុតពីហានិភ័យឆ្លងសារជាថ្មីនោះដែរប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom អំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាត្រូវចាត់វិធានការបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគជាបន្ទាន់តាមវិធានការចាំបាច់ដូចជាដាក់អ្នកជាប់សង្ស័យថាឆ្លងនៅដាច់ដោយឡែកតេស្តរោគអ្នកឆ្លងថ្មីថ្មីនិងលុបចោលការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងពិធីជួបជុំបែបសាសនានានាជាដើមលោក Tedros ថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញថាគ្រប់គ្នាត្រូវកំកិតថាមេរោគនឹងមិនឆ្លងចូលដល់សហគមន៍អ្នកឬខ្លួនអ្នកឲ្យសោះហើយត្រូវត្រៀមវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ឲ្យដូចជាពេលមេរោគនោះឆ្លងចូលរួចអីចឹងបើតាមតួលេខពី World Ometers គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះមេរោគ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 8,969 នាក់និងអ្នកជំងឺ 85,778 នាក់បានជាសះស្បើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង 219,345 នាក់នៅ176ប្រទេសនិងដែនដីតាមប្រភពដដាលករណីឆ្លងក្រៅប្រទេសចិនបានកើនដល់ 63% នៃករណីឆ្លងសរុបហើយ80%គឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យផ្អាកនៅកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានដូចជាដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅក្នុងនោះមានទាំងការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរនៅសេវាកំសាន្តមួយចំនួនដូចជាខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តជាដើមការសម្រេចបែបនេះគឺជាវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលថែមទៀតនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះវាកំពុងតែបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកនិយោជិតបម្រើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបាត់បង់ប្រភពចំណូលនិងជាប់ផុងក្នុងបំណុលថែមទៀតផងតទៅនេះសូមទស្សនាបទយោគាដែលរៀបចំដោយលោកវ៉ាន់វិចាដែលបានចុះទៅជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះដោយផ្ទាល់បាទ
នៅមុខបន្ទប់ជួលមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមូននារី3នាក់និងបុរសម្នាក់កំពុងជជែកគ្នានៅវេលាម៉ោងជាង9ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនានារីម្នាក់ដែលសូមត្រឹមប្រាប់ឈ្មោះថាឈ្មោះស្រីនេបានប្រាប់ថាជារៀងរាល់ព្រឹករូបគាត់និងមិត្តភ័ក្តិមិនដែលក្រោកនៅចន្លោះម៉ោងនេះឡើយដោយសារតែពួកនាងជាប់ធ្វើការក្នុងហាងផឹកស៊ីនិងច្រៀងកំសាន្តមួយកន្លែងរហូតដល់ម៉ោង2ឬក៏3ទៀបភ្លឺទើបចាប់ការងារស្រីនេនិងមិត្តភ័ក្តិបានក្រោកពីព្រលឹមវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេឬក្លឹបកំសាន្តដែលជាវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 នោះអង្គនៅលើរានហាលនៅខាងមុខបន្ទប់ជួលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់គេងផងនោះស្រីនេបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD ថាខ្លួនជាអ្នកកំដរភ្ញៀវផឹកស៊ីនិងជិងរាំនៅខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងស្រីនេអះអាងថាគាត់បានចូលបម្រើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មនេះអស់ជាង3ឆ្នាំមកហើយនិងទទួលប្រាក់ខែត្រឹម90ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែនាងប្រាប់ថាជីវភាពរបស់នាងពឹងខ្លាំងលើលុយធីបពីភ្ញៀវដែលនាងអាចរកបានចន្លោះពី500ទៅ600ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមួយខែនាងក៏បានប្រាប់ទៀតថាពេលនេះនាងលែងមានសង្ឃឹមបានចំណូលដូចមុនទៀតហើយក្រោយការ៉ាអូខេបានបិទទ្វារគណៈដែលថៅកែរបស់ខ្លួនបានបើកប្រាក់ខែចុងក្រោយមួយខែឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នានិងបន្ថែមប្រាក់ម្នាក់50ដុល្លារទៀតក្នុងពេលផ្អាកការងារនេះបុរសម្នាក់វ័យ31ឆ្នាំនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ថាលោកជាអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយសពថ្ងៃនេះលោកជាមេការនៃអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការងារទាំងអស់ជាង100នាក់បុរសរូបនោះបានប្រាប់ថាតកែខារ៉ាអូខេដែលលោកគ្រប់គ្រងបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
បញ្ហានោះដូចទំជប់លើកទី1បងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងដែរព្រោះយើងអត់ដែរមានប្រវត្តិបិទគេទៅដល់រយៈពេលវែងអញ្ចឹងតែច្រើនយើងឈប់តែពេលចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃហើយនឹងប្រជុំ2ថ្ងៃហ្នឹងបាទ
តួលេខដែលផ្ដល់ដល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតប់សុភ័ក្រឲ្យដឹងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានមណ្ឌលកំសាន្តមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,300 កិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំនេះក្នុងនោះមានខារ៉ាអូខេ 1,084 កន្លែង ក្លឹបឌីស្កូ109កន្លែងអាជីវកម្មរុងកសាលនិងក្លឹប16កន្លែងនិងអាជីវកម្មបៀការ្ដិនចំនួន84កន្លែងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រកាសថាបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះមានរហូតដល់ជាង 80,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលរាប់ចាប់ពីអ្នកសម្អាតរហូតដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ជាមូលដ្ឋានចំពោះស្ថានភាពជីវភាពកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដែលបាត់បង់ចំណូលដោយសារឥទ្ធិពល COVID-19 នេះការបិទអាជីវកម្មកំសាន្តដោយសារតែបារម្ភនៃការរីករាលដាល COVID-19 នេះក៏ចាប់បង្ខំឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនក្នុងវិស័យនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាបំណុលដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកញ្ញាយូលីនដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួននាងប្រាប់ថានាងជាបុគ្គលិកនាំភ្ញៀវធ្វើការក្នុងខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តមួយនៅភ្នំពេញតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយ VOD តាមទូរស័ព្ទកញ្ញាយូលីនបានប្រាប់ថាកន្លែងដែលធ្វើការរបស់នាងបានខ្សត់ភ្ញៀវអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយយូលីនបន្តទៀតថាបញ្ហាកាន់តែធំគឺនៅពេលដែលព្យួរការងារហើយគ្មានចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតពិសេសត្រូវដោះបំណុលធនាគារ
មានបងមានបងបើព្រោះតែតពាក់គេផងធ្វើតែឥឡូវមានផលវិបាកការងារអញ្ចឹងហីមានជួបបញ្ហាវិញនៅរកការងចាំជាមួយ7ចង់ថាឲ្យគាត់ទទួលដល់វិស័យខ្ញុំនឹងដែរព្រោះខ្ញុំអស់ប្រាក់នឹងអីជំនួសក្នុងការរកប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំណា
អ្នកគ្រប់គ្រង KTV នៅម្ដុំបឹងត្របែកដែលសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណដែរលោកបានប្រាប់ថាកម្មករបាត់ចំណូលគណៈដែលថៅកែក៏បាត់ចំណូលប៉ុន្តែថៅកែនៅខ្វល់រឿងពន្ធដារផ្សេងៗរាប់ទាំងប្រាក់ជួលអគារជាដើមលោកថាលោកមានការអាណិតចំពោះបុគ្គលិកកម្មកររបស់ខ្លួនជាង100នាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារ
គឺមានកំពុងនៅព្រួយបារម្ភណាបុគ្គលិកដែលគាត់អត់ការងារធ្វើក៏គាត់ព្រួយបារម្ភរឿងជាពាក់អំណោយគេដែរអ្នកខ្លះបាត់ចំណូលផ្ទះអ្នកខ្លះទៅជួលផ្ទះនៅវាច្រើនរឿងណាស់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែមានហានិភ័យចំពោះរឿងហ្នឹងគេសំខាន់គ្រប់យ៉ាងណាបងអញ្ចឹងទេពួកគាត់នឹងជាប់អំណរនឹងរឿងអត់នឹងច្រើនហើយជាទីបារម្ភរបស់ពួកគាត់នឹងគឺគាត់ដឹងថាថ្ងៃណាដែលខាង KTV ខាងអីនោះទៅបើកឡើងវិញ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីសង្គ្រោះបុគ្គលិកកម្មករក្នុងវិស័យនេះរួមមានស្នើឲ្យផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់បញ្ហាកូវីដបិទបញ្ចប់ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងការព្យាបាលជំងឺតាមរយៈបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនិងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពន្យាការសងប្រាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាដើមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាកញ្ញាឧទេផលីនបានប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញអន្តរាគមន៍ច្បាស់លាស់និងទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយពួកគេ
ហាក់ដូចជាគ្រាន់តែនិយាយអំពីបិទតែអបាននិយាយអំពីតើគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្មករយុចិត្តនឹងនៅក្នុងរូបភាពបែបណាទម្រង់បែបណាគឺអត់មានពីពេលដែលគ្នាប្រកាសតិចហើយគាត់អត់មានស្អីគ្រប់គ្រងការហូបចុកទៀតតើគាត់ត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតថាបាទអត់បានគិតគូរទៅដល់កម្មករយុចិត្តទេគិតតែរឿងបិទទេ
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកផលវ៉ាន់ឌីបានប្រាប់ថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុมันអាចពន្យាការសងប្រាក់ឬលើកលែងការបង់ប្រាក់ឬប្រាក់ដើមជូនអតិថិជនទេព្រោះវិធីនេះมันអាចទៅរួចនិងប៉ះពាល់ធំធេងដល់វិស័យនេះទាំងមូល
ប្រាក់ដែលគាត់ឲ្យអតិថិជនផ្សេងហ្នឹងមែនតើទៅគឺជាប្រាក់របស់អ្នកដទៃទេជាប្រាក់របស់អតិថិជនផ្សេងដែលគាត់ផ្ញើក៏ជាប្រាក់របស់ដែលគាត់កម្ចីគេមកគាត់ត្រូវបង់តាមប្រាក់គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដូចតាអតិជនយើងដែលខ្ចីពីគាត់ដែរគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានអ្នកណាកេងចំណេញលើអ្នកណាទេតាមគឺឋានទាំងអតិជនការពិនិត្យលទ្ធភាពសម្រួលដល់ការសងហ្នឹងគាត់នឹងពិនិត្យឲ្យអស់លទ្ធភាព
អគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជានេះមិនមានយន្តការតម្រូវឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឬបញ្ជាការបង់សងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេល COVID-19 វិលលោកនោះទេ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាការរីករាលដាលនៃកូវីដថ្មីបានកើតឡើងចំនួន37ករណីហើយគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី18មិនិលក្នុងនោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងកូវីដមាន24នាក់ក្រោយការរីករាលដាលនៃកូវីដ19កើនឡើងដល់3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះកញ្ញាស្រីនេបានប្រាប់ថានាងគ្រប់គ្រងឲ្យបិទខារ៉ាអូខេនាងខ្លាចឆ្លងប៉ុន្តែនាងក៏បារម្ភពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងដែលជំពាក់បំណុលធនាគារហើយត្រូវពឹងលើនាងជួយនោះដែរ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមើលនឹងបញ្ចុះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទក្រោយពីវៀតណាមបានប្រកាសបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបិទត្រឡប់ទៅវិញដោយរហូតដល់ពេលដែលវៀតណាមប្រកាសបើកវិញបញ្ហានេះអ្នកខ្លងមើលយល់ឃើញថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចមានឧបសគ្គច្រើនជាងបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍វិញគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ពិន័យពី3ទៅដល់5ដងនៃប្រាក់បច្ចុប្បន្នដោយរំពឹងថាការដំឡើងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ពិន័យនេះទេបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា